Aba Efesi, Ulutoro uluabuberi, akananda kakwanda mpaka kakalongo, ukupeligwa ubomi mwa Kirisiti.
Ijolo, umu mwalibafwe kunongwa jambivi nubutura nongwa buenu. Akabaliro kara mwakongaga kajiru wakabibi, akabandu wabapakisu apa. Kange mwamuimikaga untu wa umbibi setano. Ujujo nkurumba guambe puenyali mumparanga. Untu wa ujo, akabaliro aka ikubarongosi abandu wababatikuntira kiara. Na roli uso tuesa, akabaliro kara tuwalibu wabene. Tuwakongaga ifinyonyo ifiambiri, tuwabombaga siosa esi ndumbura situ umbibi siarondaga. Tuwapapigwe ni ndumbura esisiri nubutura nongwa. Boru wabandu bosa na nuso tuwabagisi ya kuperigwa urufundo na kiara. Doli kiara guwakibabirisi fijo. Atuganire nurugano urukindirisi. Na papo tuwafuire kunongwa jabutura nongwa wetu. Pope kiara atusiusisi pamupene na Kirisiti. Na roli kuipiana lia kiara liene mupokigwe. Atusiusisi pamupene na Kirisiti, ukute tukajege pamupene nagwe kumuanya. Amwambile isi ukuendera kwa Kirisiti Yesu, ukute akabaliro aka kikwisa atunangisi lipiana liake ili ikurumba. Atunangisi ubukavi ubukurumba wa ipiana liake ili ingifijo, ili atupere uswe tuturungene na Kirisiti Yesu. Kiara abapukile kuipiana liake, kunjira ja kumuiteka Kirisiti Yesu. Na roli, ubupoki mkuambirira, koma konongwa jambombo sienu enunu. Doli ubupoki fia abupe fia kiara. Muperigwe itoro ubupoki na kiara. Koma konongwa jambombo sienu, ukutina jumo angitu ufiaga. Oso tulifiperigwa fia kiara. Atubombiru ubupia kunjira jakulongana na Kirisiti Yesu. Ukuti tubombege mbombo inunu. Kiara sibatike mbombo isio lijoro. Ukuti oswe tusibombege.
Ulutoro uluwa ubele, akananda kakalongo na kamu, mpaka kamalongo mabele na tubele. Abandu bosa balikando kamokene mwa Kirisiti.
Po uru, umu mwemukaja bajuta, mkumbuke ukuti. Abajuta ababikuijobu ukuti, babu utigwa, bikuti umu mwulibapanja. Papo umu mkabutigwa kukieni. Roli kubutigwa uko, mbombu itoro ijijikubombigwa na abandu. Mukumbuku kuti, akabaliro kara mukali pamupene na Kirisiti. Mwali woru abahesia, papo mukali benekaja pamupene na abanya Israeli. Umwe mukali baliranisi ndufingo uru arutikano na kiara. Kangi mwatugaraga nkisu kisita rusubiro nukummanya kiara. Umwe mwemurungene na Kirisiti. Ijoro mwali pabutali na kiara. Doli akabaliro aka, abasegerisie ukuendera muiropa ili Kirisiti Yesu. Na manga Yesu jujo, jujo atufueni. Atubungeni uswe tuwe bajuta na numu mwemukaja bajuta ukuja kandu kamokene. Ukuendera mbufo buwake, alisosi isiepo imato ili aburugu. Ili liatutapuile kubuandiro. Asisosi isie ngomeresio, nendagiro isikiara abapera bajuta. Ukuti tuesa tujege kando kamokene akapia mwa Kirisiti. Momuno abombire ukutupa urutengano. Atufuenie nukutubika ukuja kando kamokene nkieni mwa kiara. Kunjira jakofwa pakikohekano. Abuso sisiepo uburugu wabajuta na aba bakaja bajuta. Kirisiti alisire kukubarumbirira indumi enunu ejaru tengano. Umwe mwemukaja bajuta, mwemwari pavutali na kiara. Nukuturumbirira uswe tuwe bajuta, tuwe tuwari kifuki nagwe. Na manga uswe tuwesa tuwe bajuta, na numu mwemukaja bajuta, tubagiru kusegerera kwa tata kunjira jambepo jumojuene. Po uru, umwe mwemukaja bajuta, mukaja bahesi ya kangi. Doli mulibana ba kiara. Kange mulibene kaja pamupene na abikemo bake. Kange mulibandu ba munyumba jake. Inyumba iji jijengigwe paruaro urabatumigwa na wakunguruka. Jope Kirisiti Yesu lio iwe ikuromba ili ya paruaro panguto. Paruaro uro gikujengiwa hapa mapamba gosa. Ukute jije nyumba ja amaka. Nukuja temperi nyikemo kuntwa kiara. Akabariro aka, numu mkurungisiwa pamupene. Paruaro lwa Yesu. Ukute muje nyumba ja kiara. Muno ikutugara kunjira jambepo kwake.